Чалавецтва мае голад і прагу справядлівасці, праўды і міру, таму трэба несці яму пасланне збаўлення, падкрэсліў святы Отец сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхез аб хрысціянскай надзеі, Францішак нагадаў, што яе прычынай з'яўляецца цуд уцелаўлення Бога. Папа спаслаўся на скіраванае да Іерусалема заклік прарока Ісаі, каб абудзіўся таму, што пан прыходзіць вызваліць свой народ. Якія прыгожыя на гарах ногі пасланца, які абвяшчае мір, які нясе радасць і абвяшчае збаўленне, які кажа Сіёну: «Валадарыць Бог твой», прыгадаў пантыфік словы прарока і дадаў, што Бог не пакінуў свой народ і не дазволіў злу перамагчы яго, таму што верны і яго ласка большая за грэх.
Questo che Dio vince il peccato vuol dire che Dio regna. Sono queste le parole della fede in un Signore la cui potenza si china sull'umanità.
Тое, што Бог перамагае грэх, значыць, што Бог валадарыць. Гэта словы веры ў Пана, моц якога пахіляецца над чалавецтвам, прыніжаецца, каб адарыць міласэрнасцю і вызваліць чалавека ад таго, што перакрыўляе ў ім цудоўны вобраз Бога. Бо калі мы прабываем у граху, вобраз Бога перакрыўляецца. Спаўненнем вялікай любові будзе менавіта валадарства, усталяванае Езусам, валадарства прабачэння і міру, якое мы святкуем падчас урачыстасці Божага нараджэння, якое канчаткова спаўняецца ва ўваскрасенні Пана.
Pace che noi celebriamo con il Natale e che ci realizza definitivamente nella Pasqua.
Папа падкрэсліў, што ўрачыстасць Божага нараджэння нясе радасны ўнутраны спакой, выкліканы ўпэўненасцю ў тым, што Бог злітаваўся, прабачыў грахі і прыйшоў, каб прынесці збаўленне. Гэта радасць Божага нараджэння, дадаў святы Отец.
Quando tutto sembra finito, quando di fronte a tante realtà negative la fede si fa faticosa.
Калі ўсё здаецца скончаным, калі перад абліччам шматлікіх кепскіх з'яваў верыць становіцца складанай, узнікае спакуса казаць, што больш нічога не мае сэнсу, то з'яўляецца добрая навіна, прынесеная гэтымі хуткімі нагамі пасланца. Бог прыходзіць, каб споўніць штосьці новае, усталяваць валадарства супакою. Бог адкрыў святое плячо сваё і прыходзіць, каб прынесці свабоду і суцяшэнне. Зло больш не будзе трыумфаваць ніколі. Прыйшоў канец пакутам, роспач пераможана, таму што Бог з намі.
La disperazione è vinta perché Dio è tra noi.
Па словах Францішка, хрысціяне павінны абудзіцца згодна з заклікам прароку і несці свету добрую навіну збаўлення.
Siamo chiamati a diventare uomini e donne di speranza, collaborando alla venuta di questo regno.
Мы пакліканы стаць людзьмі надзеі, спрыяючы надыходу гэтага валадарства святла, прызначанага ўсім. Як дрэнна, калі сустракаем хрысціяніна, што згубіў надзею і кажа: «Я больш не спадзяюся, для мяне ўсё скончана». Хрысціяніна, які не здольны бачыць гарызонты надзеі, бо перад яго сэрцам ёсць толькі мур. Але Бог разбурае гэтыя муры прабачэннем, таму мы молімся, каб Бог штодзённа даваў нам і ўсім тую надзею, якая нараджаецца, калі бачым Бога ў бетлеемскіх яслях. Паслання добрай навіны, якое нам было даверана, тэрміновае. Мы павінны бегчы, як пасланцы па гарах, бо свет не можа чакаць. Чалавецтва мае голад і прагу справядлівасці, праўды і міру.
Perché il mondo non può aspettare. L'umanità ha fame e sete di giustizia, di verità e di pace.
Напрыканцы сваёй катэхезы Францішак падкрэсліў, што Божае нараджэнне – гэта час для таго, каб людзі маглі адкрыць свае сэрцы на Бога дзіцятка, Бога беднага, Бога, які адмаўляецца ад сваёй велічы і становіцца блізкім для кожнага з нас.